Chtěl bych vás dnes dopoledne pozvat, abychom společně otevřeli Starý zákon, tentokrát ve 4. knize Mojžíšově, ve 13. a 14. kapitole. 4. kniha Mojžíšova, věřte tomu nebo ne, je za 3. knihou Mojžíšovou v Bibli. 13. kapitola. A chtěl bych dnes přečíst větší část toho příběhu, i když kousek nebo občas budeme přeskakovat, protože je to příběh poměrně dlouhý. Ale pojďme společně se zaposlouchat do vyprávění, které máme ve 4. Mojžíšově 13. kapitole. Budu číst až do 10. verše kapitoly 14. Hospodin promluvil k Mojžíšovi. Pošli muže, aby prozkoumali kenánskou zemi, kterou dávám Izraelcům. Pošlete po jednom muži z jejich otcovských pokolení, vždy jejich předáka. Mojžíš je tedy na rozkaz Hospodinův poslal z Páranské pouště. Všichni ti muži byli náčelníci Izraelců. Teď je tam máme dál vyjmenované, tak to přeskočíme a od 17. verše čteme dál. Mojžíš je poslal prozkoumat kenánskou zemi a řekl jim, jděte vzhůru Negebem, vystupte pak na pohoří a zjistěte, jaká to je země a jaký lid v ní sídlí. Zda je silný nebo slabý, zda je ho málo nebo mnoho. Zda je země, v níž sídlí dobrá nebo zlá. Tež zda jsou města, v nich sídlí otevřená nebo opevněná. Tež zda je země úrodná či neúrodná, zda v ní jsou stromy nebo ne. Buďte odvážní a přineste něco z ovoce té země. Byl totiž čas raných hroznů. Šli tedy a prozkoumali zemi od pouště Sínu až k Rechobu při cestě do Chamátu. Šli vzhůru Negebem a jeden z nich přišel až do Hebronu, kde žili Achíman, Šešaj a Talmaj, splozenci Anákovi. Hebron byl vystavěn 7 let před egyptským Soanem. Přišli až k úvalu Eškolu, kde uřízli ratolest s jedním vinným hroznem. Dva jí museli nést na Sochoru a několik granátových jablek a fíků. To místo se nazývá Eškolský úval, to je úval hroznů, podle hroznů, který tam Izraelci odřízli. Po 40 dnech průzkumu země se vrátili zpět. Přišli konečně k Mojžíšovi a Áronovi a k celé pospolitosti Izraelců na Páranskou poušť do Kádeše. Podali jim a celé pospolitosti zprávu a ukázali jim ovoce té země. Ve svém vyprávění mu řekli, vstoupili jsme do země, do níž si nás poslal. Vskutku oplývá mlékem a medem. A toto je její ovoce. Jenomže lid, který v té zemi sídlí, je mocný a města jsou opevněná a nesmírně veliká. Dokonce jsme tam viděli potomky Anákovi. Na jihu země sídlí Amálek, na pohoří jsou usazeni Chetejci, Jebuzejci a Emorejci, při moři a podél Jordánu Kenánci. Káleb však uklidňoval lid bouřící se proti Mojžíšovi. Říkal, vzhůru, pojďme, obsadíme tu zemi a jistě se jí zmocníme. Ale muži, kteří šli spolu s ním, tvrdili, nemůžeme vytáhnout proti tomu lidu. Vždyť je silnější než my. Pomluvami zhaněli Izraelcům zemi, kterou prozkoumali. Země, kterou jsme při průzkumu prošli, je země, která požírá své obyvatele. A všechen lid, který jsme v ní spatřili, jsou muži obrovité postavy. Viděli jsme tam zrůdy, Anákovci totiž patří ke zrůdám, a zdálo se nám, že jsme nepatrní jako kobylky. V skutku jsme v jejich očích byli takoví. Celá pospolitost se pozdvihla, dali se do křiku a lid tu noc proplakal. Všichni Izraelci reptali proti Mojžíšovi a Áronovi a celá pospolitost jim vyčítala. Kéž bychom zemřeli v egyptské zemi, nebo na této poušti. Kéž bychom zemřeli. Proč nás Hospodin přivedl do této země? Abychom padli mečem? Aby se naše ženy a děti staly kořistí? Nebude pro nás lépe vrátit se do Egypta? I řekli si ve spolek, ustanovme si náčelníka a vraťme se do Egypta. Tu padli Mojžíš a Áron na tvář před celým shromážděním pospolitosti Izraelců. Josué syn Núnův a Káleb syn Jefunův, dva z těch, kdo dělali průzkum v zemi, roztrhli svá roucha a domlouvali celé pospolitosti Izraelců. Země, kterou jsme při průzkumu procházeli, je země převelice dobrá. Jestliže nám Hospodin bude přát, uvede nás do této země a dá nám ji. Je to země oplývající mlékem a medem. Nechtějte se přece bouřit proti Hospodinu. Nebojte se lidu té země. Sníme je jako chleba. Jejich ochrana od nich odstoupila, kdežto s námi je Hospodin. Nebojte se jich. Celá pospolitost však křičela, aby je ukamenovali. Tak tolik příběh, který budeme mít spolu dnes před sebou, tolik z Božího slova. Ten příběh je součástí vyprávění o putování Izraelců do zaslíbené země. Jsou na cestě už víc jak rok, vlastně skoro dva roky, přičem zhruba tři čtvrtě roku z toho putování strávili na Sinajské poušti u Boží hory Chorébu, kde Mojžíš obdržel Hospodinův zákon, desatero. Nyní v té situaci, kterou tady čteme, jsou zaslíbené zemi už mnohem blíž. Na Páranské poušti v Kádeši, pouze zhruba asi 100 kilometrů jihozápadně od Mrtvého moře. A tak není divu, že vlastně nastává docela vhodný čas na takový předběžný průzkum, rekognoskaci té zaslíbené země. Na vyslání zvědů, aby zem prozkoumali, aby prozkoumali zem, kterou Hospodin Izraelcům slíbil. A tak na Boží pokyn Mojžíš posílá 12 předáků a dává jim celkem podrobné instrukce, ty jsme četli ve verších 17 až 20. Celkem přesně vědí, co mají dělat. A oni se vydávají na 40-denní misi. Když jsem nad tím tak přemýšlel, uvědomil jsem si, že je to vlastně příběh, v němž se 12 mužů vlastně už dotýká splnění nebo naplnění svého snu. Snu, za kterým se vydali z Egypta. Snu, který se neurodil v jejich hlavách, ale k němuž je Izrael povolal, povolal Bůh. Snu o životě v zaslíbené zemi, v zemi svobody, kde nevládne farao, ale Hospodin. Snu o životě v Boží přízni a požehnání, kdy nevládnou důtky otrokářů, lidských otrokářů, ale pravda Boží vůle. Už se dotýkají aspoň maličkého ochutnání toho snu. Jenže to první setkání, ten první dotyk snu, těmto mužům přináší celkem rozporuplné pocity, plně rozporuplný dojem. Země, do níž jdou, je velmi dobrá. Její ovoce je nádherné a dost pravděpodobně v životě takové neviděli. Ta země oplývá mlékem a medem. Jenomže je to země obsazená poměrně silnými národy. Města jsou tam veliká a opevněná, a dokonce je možné v té zemi potkat lidi obrovité postavy, zrůdného vzhledu. A jakoby mezi nimi a tou vysněnou zemí, tou zemí krásnou a zaslíbenou, najednou vyrostla nepřekonatelná zeď. Vysoká hora, kterou prostě nelze zdolat a ani nějak obejít. A spolu s tou bariérou, s tou horou, vyrůstá strach, obavy a úzkost. A především stále hlubší jistota, že obtíže a nepřátele prostě překonat nejde. Že získat a obsadit zem, kterou jim Bůh dal, je naprosto nemožné. Je to nesplnitelný úkol, protože překážky jsou zrůdně obrovské a oni jsou maličcí, prostě nepatrní jako hmyz, jako kobylky. A tak i ta země, za tou nepřekonatelnou bariérou, pro ně najednou přestává být tak dobrá a lákavá jako dřív. Jakoby najednou ztrácela svůj lesk, svoji vůni. Zpráva, kterou podává většina toho izraelského týmu, vy víte, že v matematice moc dobrý nejsem, ale spočítal jsem, že to byla 83% většina, přibližně, tak to je opravdu velká síla. Prostě 10 z 12, 83%, když tak to někdo radši přepočítejte. Zkrátka ta zpráva, kterou tahle ta většina, silná a výrazná, většina toho špionského týmu podává pospolitosti Izraele, Mojžíšovi a Aaronovi, taky plně odpovídá těmhle s těm pocitům dvojakým, které ti špioni získali v zemi. Aby pospolitosti ještě víc zvýraznili, že ta země je nedobytná, tak nakonec řeknou, že vlastně ani není o co stát. Pomluvami, čteme ve 32. verši, pomluvami zhaněli Izraelcům zemi, kterou prozkoumali. Je to země, která požírá svoje obyvatele. Jsou tam dokonce obři. Z toho předchozího vyprávění čteme, že potkali tři, ale teď už je ta země najednou prostě úplně zamnožená obry s růdami. Jak je to možné, řekneme si. Proč tak překrucují s takovou vehemencí? Proč překrucují to, co viděli na vlastní oči? A s čím vlastně nakonec i začínají v té zprávě? Je to země velmi dobrá. Jak je možné, že na konci té zprávy ta země nestojí za to, aby se o ní bojovalo? Jak je to možné? Dřív než je začneme odsuzovat, asi si uvědomme, že možná i my máme a známe podobnou dynamiku zhoršení skutečnosti, vidění skutečnosti. Pravda, jsme v jiné situaci než Izrael. Nás nečeká krvavá bitva, nejsme povoláni ke krvavým bitvám o zemi, protože náš zápas je duchovní povahy. Nevedeme svůj zápas proti lidským nepřátelům, říká Pavel v Efeským 6, ale proti duchovním silám zla. Když jsme uvěřili v Pána Ježíše Krista, vstoupili jsme do nové země. Stali jsme se občany Božího království. Ale i nás Pán Ježíš zve dál. Když jsme se stali občany království, máme také stále víc jako občané žít, jako občané království působit. Víme, že země, do níž nás Hospodin pozval, je země převelice dobrá. Je to země života oddaného Pánu Bohu. Života, který Pána Boha oslavuje a který se raduje z jeho lásky a z jeho blízkého přátelství. Života, který je tu pro druhé. Života sebedávající lásky. Je to země, která oplývá požehnání. Jenže přece i v našem případě mnohé věci způsobují, že máme pocit, že prostě není možné v téhle zemi trvalé žít. Mnohé překážky v tom našem duchovním případě jsou prostě jakoby neřešitelné, nepřekonatelné. V zemi zkrátka žijí obři a na ty nemáme. Realita života nás mele a drtí a šrotuje. Takže úplně zapomínáme na to, proč tu jsme. Ti obři v našem životě, v našem osobním životě, mohou mít určitě a jistě mají různou podobu. Může to být těžkosti v zaměstnání, zápas o místo, v tlaku a presu stále nových nároků a požadavků, tlaku měnit se neustále dopředu, zlepšovat, abychom vyhověli nárokům zaměstnavatele nebo nárokům klientů. Můžou to být těžkosti vztahové s kolegy, nadřízenými, podřízenými. Můžou to být zdravotní těžkosti, vážné nemoci vaše nebo vašich blízkých. Může to být starost o rodinu, živobytí, zápas o vlastní manželství. Může to být nakonec i třeba vědomí, že věřit v Krista a žít z víry je skutečnost, která konec konců v naší dnešní společnosti vyvolá spíš poklepání na čelo, než nějaké výrazné uznání. Vždyť konec konců i po 2000 letech je evangelium stejně bláznivá, absurdně znějící zvěst. A my konec konců před druhými nechceme vypadat jako blázni, kteří věří. Může tím obrem být třeba i náš nějaký hluboce zakořeněný hřích nebo zlozvyk, kterého se nechceme vzdát. Nebo obtížný rys vlastní povahy. Může se nám zdát, že je prostě nepřekonatelný a že kvůli němu vlastně ani není o co stát žít s Bohem, žít s Kristem. Dost možná, že když si ten příběh připustíme víc k tělu, zjistíme, že i my máme silnou tendenci si tváří v tvář té nepříznivé realitě světa kolem nás prostě připadat jako miniaturní kobylky, jako úplně bezvýznamné postavičky, které nemají šanci cokoliv změnit. Můžeme si tváří v tvář těm obrům našeho každodenního života připadat nepatrní, bezmocní a prostě bez naděje, bez šance se těm obrům postavit. Nemůžeme vytáhnout proti tomu lidu, říkají špioni. Vždyť je silnější než my. To jakoby prostupovalo a naplňovalo naše myšlení i náš celkový pocit z reality světa, v němž žijeme, pracujeme, každý den zápasíme. Určitě bychom znali i spoustu významných lidí, kteří třeba od druhých lidí v něčem slyšeli, nemůžeš toho dosáhnout. Nepřipadá to v úvahu. Nevím, jestli vám řekne něco jméno František Urbánek. Já jsem uvěřil ve sboru na Žižkově, který František Urbánek založil, a tak tam vlastně to jméno se skloňovalo ve všech pádech a zvlášť, dovedete se asi představit, tak zvlášť třeba v mládeži to bylo oblíbené jméno, když vlastně za každou větou skoro každý, kdo byl starší, řekl to za bratra Urbánka, to bylo takhle. Nicméně byl to poměrně výrazný boží muž a kazatel, jedna z vedoucích postav naší církve v první polovině 20. století. Dokonce se stali duchovním rádcem Masarykovým, byl to člověk, který Masaryka a celou jeho rodinu pohřbíval. Ale tenhle muž v 19 letech, pár měsíců potom, co začal studovat teologii ve Vídni, tak slyšel od lékařů, ty se nemůžeš stát farářem, prostě nemůžeš být kazatelem. Zjistilo se totiž, že jeho úraz, který si v létě při výletě přivodil při pádu ze skály, tak je vážnější, než se myslelo, a onemocněl, protože měl natrženou plíci a ta se zanítila. Doktoři mu celkem jednoznačně řekli, budeš žít tak zhruba 40 let a nemá smysl, abys vůbec uvažoval o dráze duchovního. Přesto se František Urbánek odhodlal, že půjde dál za tím povoláním, které od Pána Boha přijal. Dožil se tuším 82 let a zemřel star asi týdnů a věřím, že za ním bylo i spousta božího díla a že spousta lidí, i těch opravdu nejobyčejnějších na pražském Žižkově, skrze něj slyšela evangelium. Možná i my v lecčems, a třeba i od druhých lidí, od blízkých lidí, někdy slyšíme, nemůžeš, to nedáš prostě. Úplně na to zapomeň, že bys vstoupil do něčeho takového. A možná, že to je celkový pocit, který máme ze svého života. I kdybych se postavil na hlavu, tak v tomhle a tomhle zkrátka se nezměním. Nebo okolnosti se nezmění. Nebo to, v čem žiju, prostě nikdy nezmění. Je to obr a je silnější než já jsem malá kobylka. Je nějaká cesta ven? Nějaká cesta ven z oné až zoufalé skepse, z toho pocitu, že se holt nic nezmění, že ani my nemůžeme nic změnit, protože je to prostě silnější než my. Věřím, že postoj muže jménem Káleb, o kterém jsme četli, nám může pomoci dívat se jiným směrem, nebo nás může vést jiným směrem, než kterým nás chce vláčet a semílat realita tohoto světa. Pojďme se na to podívat ještě chvíli trochu blíž. V situaci, kdy se ta celá pospolitost úplně rozloží pod dojmem té zprávy zvědů a bouří se proti Mojžíšovi, Káleb lid uklidňuje a povzbuzuje. V situaci, kdy většina jeho kolegů, ta 83% většina, říká, nemůžeme se zmocnit, on říká vzhůru, pojďme, obsadíme tu zem a jistě se jí zmocníme. Jak je to možné? Copak Káleb a s ním i Jozue nevidí, že ten jejich postoj, zvlášť v kontrastu s 83% většinou, působí jako zmarzu? Vždyť se to přece zdá v té situaci být úplně zjevné. Exodus byl nádherný projekt, skvělá vize, zajímavý nápad, ale realita je hold proti. Jsme moc nepatrní, abychom mohli zvítězit. Proč ti dva tak očividně popírají realitu? Vždyť se zdá být jasnější, že nejlepší vize, jak pokračovat dál, je vrátit se zpátky do Egypta. Prostě to zabalit a spokojit se s tou aspoň trochu jasnou jistotou. Sociální jistotou. Všimněme si ale nejdřív, že Káleb s Jozuem realitu vůbec nepopírají. Oni netvrdí, že obsadit zem bude snadné. Čekají boj. Netvrdí, že lid usazený v zemi není početný a silný a že obři jsou jenom výplod fantazie. Když vyzývají lid, nebojte se, vědí, že by bylo čeho se bát. V čem tedy jsou tito dva muži jiného ducha, jak se píše o Kálebovi dál ve 14. kapitole? Co jim umožňuje jít proti proudu a proti tlaku té šrotující reality nepřekonatelných obrů? Kde je ten zdroj jejich odvahy a pevné naděje? Kde je zdroj jejich odhodlání víry, odhodlání aktivně vstoupit do toho záměru, který s nimi Pán Bůh má. A jak můžeme být jiného ducha i my? Káleb a Jozue přinášejí jinou perspektivu. Pravda, je to jenom 17% perspektiva, ale je to jiná perspektiva, menšinová, ale jiná. Přináší jiný pohled na stejnou realitu, kterou všichni vidí. Ukazují lidu, který chce všechno vzdát, zabalit a vrátit se zpátky, vzepřít se Hospodinu, a radši se vrátit do otroctví, ukazují v podstatě dvě věci. Za prvé, že to boží zaslíbení, záměr, který s nimi Pán Bůh má, jsou velmi dobré, jsou žádoucí, že není nic lepšího. A za druhé, že Bůh je věrný a že za všech okolností má moc naplnit plány, které s námi má. A je možné mu celé důvěřovat. Jestliže slíbil zemi praotcům a jestliže i Mojžíšovi řekl, že zemi Izraelcům dá, pak je to jisté a pevné. A je možné do toho s důvěrou v Boha vstoupit. Ta země je převelice dobrá. To je to první z těch dvou věcí. Země, kterou pro nás Pán Bůh připravil v Kristu, oplývá mlékem a medem. Stojí za to o ní vést zápas. Stojí za to o ní s pomocí Ducha Svatého usilovat a nespokojit se s pofiderním poklidem a závětřím pouště té reality, ve které zrovna teď třeba jsme. Není třeba upadat do pasivity, skepse nebo cynismu. Stojí za to usilovat o zlepšení nebo nápravu ve svém životě. Stojí za to usilovat o zlepšení a nápravu svého vlastního manželství, i když je třeba už skoro v troskách. Stojí za to usilovat o hlubší vztahy i v našem společenství, ve společenství, do kterého patříme. Stojí za to se modlit za duchovní obnovu a probuzení božího lidu. Nespokojit se se situací, která je. Stojí za to usilovat o hlubší a důvěrnější vztah s Bohem, než který mám. A za to, aby naše oddanost Pánu Ježíši rostla. I uprostřed presu a tlaku všech možných nároků a stále nových požadavků, doléhající ekonomické krize, zápasu o místo, stojí za to s pomocí Ducha Svatého usilovat, abych obstál ve své každodenní práci, ve svém zaměstnání, nebo aby se měnily vztahy s mými kolegy nebo nadřízenými k lepšímu. Stojí za to usilovat o to, aby na nás zkrátka bylo vidět, komu věříme a komu patříme. I když je evangelium bláznovská zvěst, stojí za to hledat nové způsoby, jak je sdílet s lidmi okolo nás. Protože Pánu Bohu se skrze tuhletu zvěst zalíbilo spasit každého, kdo věří. Je to Boží moc ke spasení. A tak se možná začněme modlit, každý sám i třeba společně, a přemýšlet, jaké třeba jenom malé krůčky můžeme udělat už dnes, ne až zítra, ale už dnes v jednotlivých oblastech svého života. Co můžu už dnes udělat, abych své manželce nebo svému manželovi dal srozumitelně najevo svoji lásku a úctu? Co můžu již dnes udělat pro svoje děti, aby víc cítili, že mi na nich záleží? Co můžu už dnes, a v tomhle případě možná až zítra, jako šéf firmy udělat, nebo jako zaměstnanec udělat, abych obstál? Co můžu už dnes udělat jako člen tohoto společenství, abych sloužil ke společnému prospěchu? Dejme si otevřít oči, abychom viděli příležitosti kolem sebe a nečekali, že to můžeme, že to, co můžeme změnit my, změní někdo, kdo třeba sedí vedle nás, nebo prostě někdo jiný. S námi je přece Hospodin. Není třeba se bát obrů, ani početnosti problémů a obtíží. Není třeba dát se vést negativními příklady kolem nás. Není třeba propadat jakési mentalitě nepatrných kobylek. Pocitu, že nic nezmůžem, protože jsme malí. Bůh nám ze své milosti dá to, co nám v Kristu slíbil. Povede náš život, vždyť On je s námi. Má o nás stále zájem. Je nám blízko. A svojí stvořitelskou mocí jedná a chce jednat v našich životech a v našich zápasech. Když selháváme, odpouští nám a dává nám novou sílu v tom zápase pokračovat. Je věrný. Nikdo není větší než On. Nikdo se mu nemůže rovnat. Potřebujeme zkrátka jenom otevřít oči, abychom viděli víc velikost a dobrotu a moc našeho Boha a Pána, našeho Spasitele. Abychom víc viděli, jaký On je, jaký je skutečně. Jak se to může stát? Co proto můžeme udělat? Předně, když se nám takhle otevřou oči, abychom viděli víc, je to vždycky Boží milost. Proto je třeba začít modlitbou, pokornou modlitbou. Třeba v duchu Efeským 1.17, kde se Pavel modlí, aby nám Bůh dal ducha moudrosti a zjevení, abychom ho poznali a osvíceným vnitřním zrakem viděli, k jaké naději nás povolal, jak bohaté a slavné je naše dědictví v jeho svatém lidu, jak nesmírně veliký je ve své moci k nám, kteří věříme. Těmihle slovy se za vás modlím celkem pravidelně, za některé dokonce už více jak 4 roky. A myslím si, že můžu říct, že vidím, že Bůh opravdu otvírá oči, dává ducha moudrosti a zjevení. Modleme se tedy pravidelně za sebe i za celé společenství. Vytrvale se přimlouvejme za ty, kteří jsou v jakékoliv nouzi. O nichž víme. Prosme za to společně i každý sám, aby nás Bůh obnovoval svým duchem. Dejme se znovu povzbudit k věrné a pravidelné četbě Božího slova. Zkuste třeba 15 minut denně, nebo jednu kapitolu. Prosme za to, aby nám Pán Bůh jako zboru připomínal nově, proč tu jsme. Že tu jsme proto, abychom ho oslavovali, že tu jsme proto, abychom budovali společenství lásky, a že jsme tu proto, abychom k jeho spáse, k jeho lásce zvali druhé lidi. Povstaňme a rozjasněme se, jak říká Izajáš v tom slově, které jsme dnes slyšeli. Vždyť nám vzešlo světlo. Ano, zakoušíme dost temnoty stále, možná spousta z nás v osobním životě, možná mezi sebou, možná každý sám, možná jako sbor. Ale nad tou temnotou září a zazáří Hospodinova sláva. Vždyť on se k nám sklonil ve svém synu, jak jsme si to připomínali nedávno o Vánocích, a přichází do těch našich temnot, aby je prozářil světlem svojí naděje a svojí lásky. Minule, když Matěj kázal na to slovo z Izajáše 60, tak jsem zažil takovou zvláštní zkušenost, jakoby ke mně to slovo promluvilo zvlášť živým způsobem. A netýkalo se to ani tak mého osobního života, jako nás, jako společenství. Jakobych zahlédl záblesky nové naděje mezi námi. Jakoby rozbřesk nového dne, jakoby se už rodilo něco nového, něco, co možná brzy zazáří. Tak s novou důvěrou v našeho Pána a pastýře povstaňme jako boží lid. Vždyť Bůh je s námi. Nikdo není jako spasitel, který se pro naši spásu ponížil až na smrt na kříži. Smíme s pevnou důvěrou v jeho vedení a v jeho milost vstupovat do těch každodenních zápasů. Do těch každodenních zápasů s obry, kteří zatím možná ovládají tu naší zem. Smíme ale vstoupit do země, protože ta země patří nám, ne těm obrům. Bůh nám dal sílu svého ducha. Tak důvěřujme Bohu a sníme je jako chleba. Z hůru, pojďme, obsadíme tu zem a jistě se jí zmocníme. Amen.